dá se hypnózou zbavit kletby? A proč i ti nejinteligentnější z nás věří vědcem, které popírají vědu? Dnes budeme hackovat mysl muže, který zhypnotizoval svými slovy 10 000 lidí. Pokusíme se naklonovat jeho myšlení a upgradeovat tak možná i vaši mysl, abyste byli jako on nezastavitelní.
Tenhle ten chudáček proti mojí magii neudělá nic. Tak jsem udělal voodoo rituál se vším všudy. Udělal jsem panenku toho člověka, spálili jsme ji spolu, obětoval jsem tam nějaký rum. Protože ten alkohol je dobrý v tom, že vám jako rozbije trošku ty zábrany. A můžete potom jako psát a je to snažší vlastně. Není to tak tvrdý ten proces. No ale pak se stanete závislým, že jo. Ani ne tak fyzicky, ale mentálně. Na tom, že nedokážete psát, ani by se si nalili panáka.
Já se zeptám, jak souvisí George Clooney a česká STB?
Tak vy to tady máte. Že muži, kteří zírají na kozy.
Vítejte v podcastu Hypnosféry. Moje jméno je Libor Činka a jsme v prostoru, kde se dotýkáme hlubokých témat, které se týkají mysli, těla a duše. Dnes vás zveme na unikátní setkání s výjimečnou osobností. Odhalíme odpovědi na řadu tajemství. Dají se hypnózou přenášet myšlenky na dálku? A proč inteligentní lidé věří věcem, které popírají vědu? Nahlédneme za oponu reality a lidské mysli. Spolu s SSS, spisovatelem, scénáristou, skeptikem. Vítám zde Leoše Kišu alias Františka Kotletu.
Dobrý den, děkuji za pozvání, jsem hrozně rád, že ty S nebyly dvě a za tím třetím se nebylo R, ale to snažím se, aby se to nestalo. Děkuji za pozvání.
Vy hypnotizujete svými slovy a opravdu těch knížek, které jste napsal, je ohromující spousta. Napsal jste knížky nejenom v češtině, ale ve slovenštině, dokonce píšete, respektive publikujete v angličtině. Vlastně dokonce ani ten největší skeptik vám nemůže upřít vaši jazykovou moc.
Děkuji.
Mě tak napadlo, kdybych měl napsat nějakou reklamu, tak by mohla znít třeba Vladimír Páral rozebíral vztahy jako soustrojí. Ludvík Souček odhaloval tajemné vrstvy reality. No ale Leoš Kiša, ten dělá tohleto všechno dohromady a funguje jako dobře seřízený kulomet v české fantastice.
Děkuji, já úplně nevím, co na to říct. Jsem dojat, já moc nemám rád jako ten patos a tak. Takže teď bych asi měl krknout nebo si prdnout, abych to trošičku zhodil. Ale děkuju.
Ne, je to opravdu úctyhodný, protože kdyby si člověk měl koupit všechny vaše knížky, tak za to musí dát půlku průměrného platu. Jsem tak koukal. Kolik jste jich už napsal knižku?
Já si to nepamatuju.
Přibližně?
Vůbec nevím.
Tuším, že kolem...
možná tak nějak já mám plus, rozvíc, minus. Ne? Já píšu pořád něco, strašně mě to baví, takže to nějak jako bobtná. Ale bobtná to z lásky, no tak.
Z lásky.
Z lásky.
Jak vzniká taková láska? Jak vzniká ta inspirace?
Hele, vzniká asi hodně s podvědomím. To znamená, že je to o tom, že žijete nějaký příběh, máte jenom úplně nějaký okrajový nápad a musíte na něj pořád nad tím přemýšlet. Mě často, já učím tvůrčí psaní, dneska jsme na konferenci tvůrčího psaní na Vysoké škole kreativní komunikace a právě jako řeším to s těma studentami, říkám, jako kde berete inspiraci a jak vlastně, jaký je váš tvůrčí proces. A já na to vždycky z legrace odpovídám, že ten můj tvůrčí proces je podobný jako tvůrčí proces Davea Berryho, což byl americký novinář, nebo pořád je, žije naštěstí, měl takový slavný sloupky, v Miami hrál Tribun. A on popisoval svůj tvůrčí proces, říká, ráno stanu, dělám si snídaní, naliju si whisky. Napíšu Henry Kissinger, vypadá jako bradavice. Jsem s tím spokojený, dám si oběť, šlofíka, naliju si dalšího panáka whisky, vrátím se a napíšu Henry Kissinger, vypadá jako obří, ošklivá bradavice. Pak nad tím chvilku přemýšlím, škrtnu to obří a večer si dám večeři dalšího panáka, napíšu Henry Kissinger, vypadá jako nechutná bradavice. A pak jdu spát. Někdy to tak prostě je, ten tvůrčí proces, že napíšete jednu větu nebo dvě. A vždycky říkám těm studentům, jako nenechte se od toho odradit. Všichni mají takovou představu, že jako najednou přijde to flow, jako ten výbuch té kreativity. Že si jako sednete, zapálíte v tom krbu, uděláte si čaj a napíšete knihu za víkend. A ve skutečnosti je to utrpení. A vždycky to asi bude utrpení. Někdy se stane náhodně, že jako píšete rychle, že se to zrovna daří, že to flow skutečně přijde. Ale jak říkal Jan Amos Komenský studentům, říkal, musíš mít jako nervy ocelivé a zadek olověný. A ten zadek olověný je v tomhle jako důležitý. Ale dostanu se k tomu podvědomí. Když prostě často za ten týden vyplodíte 5 vět, že někdy napíšete ani tu větu o tom Henry Kissingerovi, tak vy pořád jako nad tím přemýšlíte, pořád jako nutíte ten mozek nad tím přemýšlet. Že mi se často stane, že při tom psaní se dostanu nějak jako slepý situace, nevím, jak ji vyřešit. Ty hrdiny dostanou do situace, kde jako už by měli zemřít, což si úplně nemůžete dovolit, nebo vůbec ti hrdinové se to hlavně nemůžu dovolit. A nevím, která by, ale pořád nad tím přemýšlím, protože nepřemýšlím, a pak se mi často zdá řešení toho případu. Jo? Nebo ráno stanu a najednou vím, takže jakoby v tomto podvědomí, ale musíte ho jako nutit, musíte aspoň v tom psaní, jako tím, že pořád jste v tom příběhu, pořád nad ním přemýšlíte, tak to podvědomí jako potom něco s tím udělá. Ale zase je to jenom vaše myšlení, váš mozek a musíte ho jako nutit pracovat i jako na té nevědomí úrovni. No.
A je to opravdu nucení?
No, když na to přestanete myslet a začnete koukat na filmy, tak začnete přemýšlet těma filmama, že jo? No, tak můžete koukat na filmy, ale pak se musíte vrátit a zase myslet na ten příběh a na ty postavy a žít s něma trošičku a povídat si s něma, oni už potom se jako dají dohromady a řeknou vám, kudy dál.
Jak to děláte, že si žijete s těma postavama, že na ně mluvíte?
Asi nejsem úplně normální, no. Ale no, tak prostě jako přemýšlím nad nima. Představuju se, když píšu, tak je vidím. To znamená, já vždycky říkám, že já píšu jako počítačovou hru. Jo, znamená, že jako píšu a představuju si tu situaci, jak to vypadá, co cítím, co vidím, opravdu se snažím jako vizualizuji si jako tu scénu, protože mi to pomáhá potom docela dobře jako tu scénu popsat. Takže tam vidím ty postavy, vnímám je nějakým způsobem a pak s nimi můžu o to líp pracovat.
Já bych s tím jakoby souhlasil s tím, že jste řekl, že nejste úplně normální, protože úspěch není normální. Když vezmeme jakoby velmi úspěšný spisovatele, tak vlastně dělají to též. A mnozí z nich prostě v tom leží, mají kolem sebe nějaký výstřižky, mají to jenom třeba na zdech, mají tam třeba nějaký provázky, spojují to podobně, jako jsou nějaký prostě vyšetřování, prostě nějakých kriminálních činů, tak tam mají propojený ty věci. Nedělá se to jakoby běžně, ale mám pocit, že ti úspěšní to dělají.
Musíte v tom žít. Musíte jakoby se do toho přímo ponořit. Já jsem to někdy měl tak, teď si to moc nemůžu dovedit s dětma tak, ale že jako opravdu jsem třeba ty 2 týdny vžil v tom příběhu, to znamená, že jsem jako nebyl schopný platit složenky, řešit popelnice, odpovídat na telefony. A když se do toho příběhu opravdu ponoříte, tak vlastně se jste úplně mimo celý ten svět. Takže já vždycky říkám, co jsou ty spisovatelé, jsou takový ty konstrukční, takový jako co vymyslí ten příběh, vysoustruží ho a pak ti co ho jako prožívají. Takže já jsem ten prožívač a možná, že to tajemství toho, že to ty lidi baví, jako spočívá v tom prožívání. Že si nemyslím, že jsem jako stylisticky nejlepší, v konstrukci příběhu nejlepší, že nejsem neoriginálnější, ale díky tomu, že já jako při té tvorbě vlastně to prožívám, že jsem v tom jako úplně vlastně ponořený a žiju v tom příběhu a jsem v něm. Je takový, jak mám počítačová hra, LARP, prostě ponořím se, vizualizuji si to, tak potom prostě ta kniha v těch knihách je něco, co ty lidi baví, že je to pro ně jako víc autentickým.
Pomáháte si nějakým způsobem, nějakýma rekvizitama, nebo to je čistě všechno, se odehrává v hlavě?
Odehrává se to v hlavě, no.
Ale žádný myšlenkový mapy, něco takovýho?
Ne. Jo, všechno mám v hlavě, držím si ten příběh v mysli. Určitě, pro boha, nechlastejte při psaní, to je vždycky jako základní rada. Já vím, že Ernest Hemingway říkával, piš opilý, edituj střízlivý, ale nechlastejte, protože znám spoustu právě spisovatelů, kteří, protože ten alkohol je dobrý v tom, že vám jako rozbije trošku ty zábrany. A můžete potom jako psát a je to snažší vlastně, není to tak tvrdý ten proces, no ale pak se stanete závislým, že jo, ani ne tak fyzicky, ale mentálně na tom, že nedokážete psát, ani by se nalili panáka. No a pak si vypijete 10 panáků, usnete, zbudíte se a zjistíte, že jste nenapsal ani Henry Kissinger, obrovská bradavice.
Nemáte přece jenom nějaký malinkatý know-how, protože já si říkám, že třeba, a možná, že o tom ani nevíte, protože třeba skvělej moderátor a popularizátor vědy Daniel Stach třeba stáčí určitým způsobem oči vlastně o tom, kde si hovořil, a vlastně netuší, že to je vlastně forma, jak se dostávat do tranzu. On říká, já se tak soustředím a vlastně to pojmenovává velmi přesně, protože hypnoza vlastně historicky je nesmírně chybně pojmenovaný stav intenzivního soustředění, který můžeme dneska spíš srovnat s flow. Člověk nemusí mít vůbec zavřený oči, prostě ponoří se do toho světa A vy jste vlastně hypnotizér, jo? Já jsem to řekl jakoby na začátku, všichni jako lidi, kteří píšou, nebo umělci, kteří vtáhnou do děje, filmoví tvůrci, režiséři, lidi, kteří dělají počítačové hry, když vlastně toho člověka tam vlastně jakoby vtáhnou do takového toho trichtýře, ale pak mu otevřou nový svět, nových možností, tak jsou vlastně pozitivníma hypnotizérama. Nemáte něco takového, nějaký rituál, než jste naznačoval, že mají někteří spisovatelé?
Ne, opravdu ne. Jakože já píšu ve vlaku, na záchodě, v posteli, v křesle, na stole kuchyňským, náhodně v restauraci, v kavárně, v čajovně, všude, kdekoliv to jde. Když nestíhám, píšu i v tramvaji. A pak zapomenu vystoupit, tak jsem vždycky komický, jak vybíhám s tím počítačem. Takže nemám vlastně žádný rituál nebo něco, co bych dělal po každý. Je to,
že přijde myšlenka a píšete.
Je to o té ponořenosti do toho příběhu. Pro mě je vlastně nejtěžší, co jsou první dvě, tři kapitoly. Jako je to vlastně neznámý prostor, do kterého jako vplouvám, neznámá situace, do který jako, ve který se ocitnu. Píšu vlastně zpočátku velmi těžce. Pak už mi to jede samo. Já vždycky říkám nakladateli, třeba ta kniha má mi dejme tomu 500 000 znaků. A mám odezdat třeba za 2 týdny. A mám 200 000 znaků. A on říká, ty to nestihneš. Jak dlouho jsi psal těch 200 000 znaků? Říkám třeba 3 měsíce. A on říká, no ale to jako teď za týden napíšeš dalších 250. Říkám jenom, že to je úplně jiných 250 000 znaků nebo jiných 300 000 znaků. To takový ten začátek, než se ponoříte do toho příběhu, než se v něm jako objevíte vy sám, tak je prostě těžký. A těch prvních 300 000 znaků vlastně trvá 6 díl, než těch posledních 300 000 znaků, když jako 3x lusknete prstem a najednou to máte, protože už jste jako fakt v tom příběhu. No. Těžký je pak z něho se dostat.
Ale tak tohle je produktivní trans, že jo?
No.
Takže kdekoliv, píšete úplně kdekoliv, nemáte to jako Aldous Huxley, který šel ke svému stolu a vstupoval, nořil se, pak několik hodin tam prostě psal.
To by bylo skvělý, akorát, že většinou po 10 minutách by přišla dcera a řekla by, táti, ne, já bych potřeboval, a pak se ještě někdo zavolá, takže bohužel jako toto nejde. No. Já vím, že se mi kdysi v Lidovkách ptali jako při nějakém rozhovoru, a jestli jako to mám jak ti jiný spisovatel, že jako to literatura je pro mě ten krásný jako koníček, při kterým můžu utíct od té rodiny, abych byl jako sám. Říkám, bože, utíct od rodiny, to bych se zlou potázal. Takže ne, využívám každý situace. Ve vlaku dneska napíšu třeba 2 odstavce, ale napíšu.
Jasně, řešíte to strategicky prostě.
Kdykoliv.
Tak, úplně super. Tohle je fascinující. Teďka, kdokoliv z vás to sledujete, tak by bylo fajn, kdybyste se trošičku taky ponořil do svých vzpomínek a vzpomněli si, kdy zažíváte ten stav, kdy úplně ztrácíte pojem o čase, kdy se objevuje něco, čemu se třeba říká více flow. Kdy se vám to vlastně děje? Napište mi to, docela mě to zajímá, jaké jsou různé formy a vaše stupenky do tranzu. Já jsem se chtěl zeptat, hraje tam roli to jméno František Kotleta? To, že se stáváte se nějak z Leoše Kiši, Františkem?
Ne, vůbec.
Není tam žádný rozdíl?
To je čistě značka. Já měním styl nebo ten příběh podle toho, co píšu. Jo, to znamená přesně, když píšu legy, tak vím, že to je nějaký žánr, nějaký charakter toho příběhu a ten svět je jiný. Má vlastně jako jinou atmosféru. Stejně když píšu Syndikát, tak jsem ho psal prostě jiným způsobem. Ale není to daný tím, že Kiša Kotleta, i když píšu jinýho Kotletu, píši to jinak. Je to opravdu jako hodně o tom, v jakém jsem světě, jaký jsou ty postavy, stotožňuji se s něma a píšu jako trošku jinak podle těch postav, podle toho příběhu, co on si řekne.
Mm-hmm. Jak to děláte, že se stotožňujete s těma?
Nevím, prostě jsem vevnitř, jako znám ty postavy a hraju si s něma. Já vždycky říkám, že jsem sem třeba napsal samostatnou knihu, pak jsem k ní přidal další 3 díly, tak ty postavy jsou to řekly. Jako, že vždycky říkám částečně vážně, že ty postavy jsou to řekly. Že jako vlastně jsem je měl v hlavě a věděl jsem, že mají potenciál, že chtějí ještě něco prožít, tak jsem se jako znova vrátil, znova jsem je oživil a odehrál s nima nějaký příběh.
To je jakoby hodně zajímavá věc, jak to vlastně jako děláte. Možná taková nějaká podvědomá kompetence, o který víte jakoby částečně a nevíte, co se tam všechno děje třeba v hlubinách, protože to vlastně nikdo nevíme, co v tom mozku se všechno dokáže odehrávat, to je velikánská iluze si to myslet. My dokonce dneska v hypnoterapii víme, že nemáme nějakou absolutní kontrolu, že spíš vytváříme prostředí, že vytváříme takové jakoby podnebí, že spíš jakoby vytváříme nějakou takovýho, jakoby takovou katalyzátora, který urychluje, a vlastně je to o tom rozšiřování těch vlastně možností. Jsou druhy terapie, které pracují třeba jako gestalt terapie s tím, že si člověk přesedává třeba na židličky. Mm-hmm. Nic takového neděláte, že byste si sedl někam jinam a teďka mluvil na tu osobu, kterou jste byl před chvíličkou.
Ne, to mám všechno.
Všechno to tam je. Krása. Jak se to tam všechno vlastně vejde. I když teda mezi náma, ono to není jenom v hlavě, protože když myslíme, tak to vidíme kolem sebe. Já tomu říkám igritová realita, že se to neodehrává na nějakým malinkatým prostě displejíčku tady v jednom místě, protože kdybychom neměli to prostorové myšlení, tak si vlastně nedokážeme ani vlastně nějak jakoby dobře pamatovat. Já se zeptám na tu knížku Syndikát, která tady je, kterou jsem před časem přečetl. Jak se vám to teda psalo pod vlastním jménem?
Dobře.
Dobře se to psalo.
V podstatě samo, to jsem mi napsal tu knížku, myslím, za 3 týdny.
Za 3 týdny, zhruba?
No.
Tadle. Čím toho?
Věděl jsem, o čem bude, znal jsem ten příběh, jako měl jsem vymyšlený všechny pravidla toho světa, věděl jsem přesně, o čem to bude, odkud půjdeme a kam, takže to šlo jako velmi snadno. To byla jako extrémně snadno napsaná kniha.
Je to něco, čeho se máme bát, že bude?
Já se obávám, no, slovo bát, prostě se to stane. Je to jako, myslím si, že něco, že opravdu, a my to vidíme dneska, těch zpráv víc a víc. Umělá inteligence tady je, bude ovlivňovat ty lidi okolo nás, nás bude ovlivňovat práci, bude ovlivňovat v podstatě všechno. My se zatím moc ani neuvědomujeme, co všechno jako ta umělá inteligence změní. A je to zase jako nějaký další vývoj. No, tak je to výrazně větší změna, než byla pára, než byla elektřina, než byl internet. Ale už ten internet změnil vlastně všechno. My jsme to zažívali, že jo, začátky internetu, to byla taková zábava a v podstatě zničil papírové noviny, změnil pravidla světa, změnil způsoby informací, atmosféru jako po celém světě, způsob uvažování, v to, co lidi věří. Ta umělá inteligence může jako změnit nejenom jako ekonomiku a jako celý ten biznis a pracovní příležitosti, ale může opravdu jako velice výrazně změnit vlastně celou tu společnost, což je to, co mě asi nejvíc zajímá, to, jak se bude měnit ta společnost a naše chování, ať naše děti, protože já mám 9měsíční dceru a ta bude vyrůstat ve světě umělé inteligence. Jo, už dneska ty děti, kterým je 10-12, tak už jako řeší s ChatGPT. Já jsem pamatuju, a to pro mě šílená byla zkušenost, ale evidentně jako dává smysl. Byli jsme s mojí nevlastní dcerou a vedl jsem ji na nějaké vyšetření a potkali jsme kamarádku a domluvili jsme se, že teda jako ta její kamarádka, spolužečka 12-letá, takže jako potom, až skončí to vyšetření, tak půjde s náma jako do cukárny. A protože ona měla asi na půl hodiny, tak jsme jako nechali tu a šli už jsme do té cukárny, a že si teda dáme nějaký drink. A měli tam nějaký speciality, že buď jako kakaový nějaký drink nebo matcha drink. A já říkám, který si dáš? A ona říká, nevím, ale zeptám se ChatGPT, on mě zná nejlíp. Vytáhla mobil, zeptala se ChatGPT, co si má dát, jako, že už má nějakou jako historii a komunikuje s ním a řeší s ním věci. Tak i ChatGPT řekl, že si má dát matcha drink, tak si dala matcha drink. Jako vlastně z našeho pohledu, jak my jsme vyrostli, v čem jsme vyrostli, je to šílený. Jako, že si řeknete, holka, jako prostě tak si řekni, jestli kakao nebo matcha. A ona vytáhla tu umělou inteligenci a vlastně to řeší, jako všechno s ní, ten friendship, ta tam je jako strašně. A je to jako něco, co si mi až tak dneska neuvědomuje, jako jaký generace tady vyrostou, čím budou ovlivněný, že budou asi trošku přemýšlet jinak a budou opravdu s těma technologiemi jako víc, výrazně víc propojený než my. No.
Tak doufám, že z tohle to vám speciálně vyroste, protože když za mnou přichází lidé s tím, že chtějí změnit váhu, tak já jim říkám, je zajímavá věc, že lidé, kteří jako to nedostanou do nějakého extrému, tak když vidí jídlo, tak se nacítí na svoje tělo. Všimnou si, jak se cítí to tělo a přenesou se v čase. Řekněme 2 hodiny a představí si, jak já se budu cítit za 2 hodiny. Co moje bříško? Budu těžkej? A nebo to bude OK. A když je tam ta představa, budu těžkej, tak tý tchýně odmítnu prostě to sníst vlastně celý nějakým diplomatickým způsobem. Pokud by to bylo takhle, vlastně úplně pro mě nová zpráva, tohle to mi neříkají rodiče vlastně, jakoby dětí, tak vlastně si říkám, no, to je jakoby, no a vlastně nevím co. Velikánská komplikace.
Hele, v tom je ten otazník, my si to vůbec nemám představit. A já si myslím, že je to čistě na úrovni spekulací, to jak ovlivní tu společnost. Co to udělá? Jako pořád se ještě tak přesně úplně nevíme, jako co v nás změnily ty sociální sítě. Ale bude to jako přepsání pravidel, přepsání toho, jak vnímáme svět. A ovlivní to určitě mezilidský vztah. Je to jako velká neznámá a rozhodně žijeme v zajímavých časech. A rozhodně žijeme jako v něčem, co přepisuje pravidla. Je to opravdu, já bych to fakt srovnal až jako třeba s nástupem křesťanství, kdy se jako úplně změnilo paradigma společnosti. Kdy se prostě opustili nějaký starý hodnoty, změnily se sociální normy, sociální vzorce. Myslím si, že to bude jako podobná razantní změna nastavení společnosti jako nástup úplně nového náboženství. Tím nechci říct, že umělá inteligence je náboženství, když můžeme mít nějaký rysy. Ale to bych asi přenechal religionistům, ale myslím si, že opravdu ta změna společnosti, co se týče jako způsobu uvažování, chování, pravidel, sociálních norem a vzorců, tak bude podobná jako s nástupem křesťanství.
Tohle za sebou mám spoustu sci-fi filmů.
Koukám Battlestar Galactica, moje oblíbená.
Tu tam zrovna mám, to je fantastický seriál. Chystáte nějakou knížku na tohleto téma, který jste teďka zmínil,
píšu další Kišovku nebo pod jménem Leoš Kiša a zatím název není úplně vyladěný, měla by být letos ještě, takže píšu další román, který bude podobný Syndikátu. Znamená umělá inteligence, budoucnost a trošku si s tím hraju, tak jsem na to zvědavý.
Vy jste to zmínila, vy vyučujete vlastně na Vysoké škole kreativní komunikace, říkám to správně.
Je to tak.
Jo. A podle té vaší, vlastně jedné z vašich knížek vznikla dokonce divadelní hra Lovci a také jste psal scénář k filmu Grigáru, našem nejznámějším astronomovi. Já si říkám, odkud berete tu produktivitu, že to vypadá, jako byste spolkl jádro prostě.
Vidíte, a přitom mám pořád pocit, že nestíhám a nic nedělám. Mě to baví. Já si myslím, že tam asi ta moje výhoda je, že mě to baví. Mě jako baví psát. To znamená, i když trpím, i když někdy musím se překonávat, vysedět, když napíšu za den tu větu, mě prostě jako baví tvořit. Já bych bez toho nemohl být. To znamená, že v tomhle jako pořád a samotný mě to samozřejmě někdy ubíjí, že si řeknu, jo, tohle je super, to bych chtěl udělat, to musím udělat. Pak to samozřejmě nestíhám. A plavu v tom, ale pořád prostě chci jako tvořit. No.
Vzniklo to úplně spontánně, nebo jste se to nějak budoval?
Od dětství. Já jsem teďka, jsme měli právě tu literární konference, potom nějaká studentka, tak jsem se s ním pak potom zapovídal a vlastně říkám, co bych chtěl studovat, nebo jako kam se profitoval. On říká, je to těžký, já vlastně chci od dětství chci psát. A říkám, to je vlastně hrozně velký risk od dětství chtít psát, protože jako nemáte žádný náhradní plán a je to vlastně dost bláznivý sen. A já jsem to měl stejně. A říkám, já jsem jako v dětství chtěl psát. Už jako kluk jsem chtěl být spisovatel. Tečka. Tam nebylo nic. Takže mezi tím jsem se živil jako novinář, což k tomu mělo velice blízko, ale vždycky jsem chtěl být spisovatel. Já jsem to tak prostě měl. Já četl jsem knížky, v knihovně jsem byl jako doma, všechny, co byly u nás ve vesnický knihovně, jsem si půjčil a vlastně jako jsem vždycky chtěl psát knihy. Pořád jsem přemýšlel nad příběhama, žil jsem s těma příběhama, furt jsem o nich fantazíroval, takže jsem to tak prostě hold měl. No.
Byl to nějaký žánr, který tam byl nějak víc? Bylo to sci-fi nebo...
Asi, no tak tenkrát toho sci-fi moc nebylo. Takže že to přesně vyšlo. Ano, tak jako taky Ludvík Souček a Nesvatba a samozřejmě tyhle ty příběhy. Ale samozřejmě jasně, jako Běhounek a všechny tyhle ty klasické jako věci, Tři mušketýři a u babička měla velkou knihovnu, vybližení literatu ještě z první republiky, tak to mě rozhodně bavilo a miloval jsem to. To prostě jsem tím žil, jako nějak jsem už odmala věděl, že tohle je můj svět.
Já jsem ten svět měl podobný. U mě to byl dědeček, který měl jaký ty knížky vázaný v kůži a sbíral dokonce podpisy spisovatelů. Jo, a víme samozřejmě, že Petr Bezruč je jakoby pseudonym, ale on ho měl podepsanýho jakoby obraz, jako, A prostě u pana Boudy jsem byl, když jsem byl malej kluk, jsem trošku starší, takže tam mě vedl a pan Bouda mi namaloval prostě, pan Cyril Bouda, obrázek vlastně, Pražského hradu jsme byli kousíček, takže já jsem do těch knížek byl ponořený taky a byly taky ty krásný červený Vernovky, to byly prostě ty nádherný. To, co jste zmiňoval, potom jsem Ludvík Souček, tak to přišlo až jakoby později a tak dále. Já jsem se vydal trošku jinačí cestou. Já jsem se vydal cestou, já jsem viděl kouzelníky, chtěl jsem to umět a vždycky, když jsem šel do vlastně půjčovny potom, tak jsem říkal, máte něco o kouzlech? Oni říkali, hele, tamhle je psychologie, tam se běž podívat. Takže u mě se to zkombinovalo nějakým způsobem.
Tak dneska to je naopak, když chcete psychologii, tak vás pošlou do oddělení ezoteriky, že?
Bohužel. A já nevím, já bych si rád představil nějakou takovou zbraň, kterou můžete přijít do knihkupectví a udělat anihilaci. Jako těch různých karet a další věcí. I když to jsou jakoby hezký pohádky. Já jsem kdysi dávno se dostal do nejstaršího kouzelnického klubu vlastně v Evropě, do Magického klubu Praha, ten měl teďka dokonce asi 103 let a dostal jsem tam kdysi kouzelnickou minci, na které byl latinský nápis Mundus vult decipi ergo decipiatur. Svět chce být klamán, budiš tedy klamán. Ale to kouzelnické umění, to je něco jakoby jinačí. Tam ten kouzelník vlastně poctivý umělec, který říká, já vás chci pobavit. Ten neříká, já mám mimořádné schopnosti, jako třeba tamhle izraelský, jeden z nejzámějších lidí v oblasti paranormálna. Kouzelník, jehož agent mu řekl, nedělej to jako kouzla, dělej to jako vlastně normálně. A on mě teďka 50 let, to je knížka od jednoho z jeho spolupracovníků a vzpomínají tam vlastně na Gellera a prozazují všechny ty postupy, jak on ohýbal lžičky, klíče a tak dále. A je to hezký, když to člověk jako dělá jako zábavu. Ale problém je v tom, že ty věci se strašně jakoby míchají. Že když děláte kouzla, tak lidi se vás ptají jako a umíte jakoby věštit karty a umíte tohleto, že jo. A správný kouzelník by nikdy neměl jako říct ano, já mám z hůry dáno něco takového, ale měl by říct já vám ukážu experiment, ukážu vám prostě kouzelnický trik. Vy jste členem klubu skeptiků a pátráte po někom, kdo má mimořádné schopnosti, vlastně upřímně hledáte. Byl takový experiment Trezor, ten byl jenom jednou nebo víckrát?
Jenom jednou.
Ten byl jednou, to trvalo několik měsíců, tuším.
Myslím, že 3 měsíce jsme tam dali tři různé lidi dali 3 různé předměty, aby ani sami nevěděli, co tam vlastně dali. Já jsem dal účet z hospody. Jsem zase tak
měl v obchodním domě
na Andělu a vlastně lidé typovali, no, takže já už ani nevím, kolik těch typů bylo, ale určitě ke stovce,
Jakub
možná Kroulík víc.
Tam dával mentalista Kuba a Václav Dičmar. Jo, jasný. Já se zeptám, kdyby náhodou jakoby z našich diváků, posluchačů znal někoho, kdo má nějaké schopnosti, nebo tvrdí, že má ty schopnosti. Jaká je aktuální částka, kterou v paranormální výzvě vy nabízíte?
3 333 333 korun, stejně jako stříbrný stříkaček. Teď trochu nestíháme, tak se omlouvám, ale napište leos.kisa@seznam.cz. Máme zrovna 3 rozdělané případy, moc se omlouvám, ještě jsme nestihli, ale doufám, že letos teda bude zase, obnovíme nebo zvrhneme se do toho s pevnou vervou, máme jeden připravený experiment, na ten se moc těším. V Teplicích máme další 2 uchazeče, které vypadají docela zajímavě, máme někoho ze světa, tak to teď musíme dotáhnout. Ono to není jednoduchý, protože samozřejmě my se vždycky potřebujeme jako s těmi lidma sejít, zjistit, jaký mají jako schopnosti, protože jako ten model spočívá v tom, že já jsem sice skeptik a Kuba Kroulík, o kterém už tady byla řeč, je mentalista, ale my jako vlastně ten přijádecky říká, my proti sobě nehrajeme hokej. Jo? Není to o tom, že my něco a vy ty něco, ale jako chcem spolu připravit něco, co když jako dobře dopadne, a nastavit ty pravidla tak, že když to jako dobře dopadne, tak to bude něco znamenat. To znamená, že někdy vlastně s těma lidma se nezhodneme, protože my samozřejmě potřebujeme ten experiment dvojitě zaslepený, aby měl nějaký správný mechanismus kontrolní, aby se dali nějakým způsobem ty výsledky porovnat s očekávatelnou náhodou. A je to jako těžký. Vlastně často z těch třeba jako z 20 lidí se udělá jeden experiment, protože buď jako v průběhu toho ty lidi sami více mi zjistí, že nejsou schopni vůbec ty věci prokázat, že vlastně to takhle jako nechtějí, že se toho jako leknou, protože ty parametry jsou jasně nastavený. A nebo se prostě hold nezhodneme na těch parametrech, jo? Protože často úplně se nám fakt stane, že narazíme na si myslím na toho podvodníka. Většina těch lidí, kteří se nám hlásí, tomu věří. 95%
nejsou vědomí podvodníci.
Nejsou vědomí, věří tomu, naprosto tomu věří. Až někdy by zadním způsobem, ale jako věří tomu. A pak se občas stane přesně, že víme, už cítíme, a ten člověk samozřejmě v okamžiku, kdy mu jako připravím ten dvojitě zaslepený experiment, tak on ví, že je problém. Čo? Takže jako ti, co se začnou většinou vykrucovat, tak tam už víme, že to je průšvih. A teď se nás snaží jako donutit, aby to bylo po jejich, aby to bylo jinak. My říkáme, to nejde, protože to není dvojitě zaslepený experiment. A pokud by ten člověk ty schopnosti měl, tak by ten experiment prošel a došlo by k výsledku. Ale takhle může dojít ke klamu. Jo. To znamená, že my vlastně musíme ten experiment nastavit tak, aby ten podvodník, aby ten kouzelník jim neprošel.
Já jsem viděl, jak to bylo se Stanislavem Brázdou, s podumělickým jménem Stanley Bradley, nebo on snad se tak jmenuje, protože jsem viděl, že...
On se nechal přejmenovat.
Čili to není, že se narodil. Já vím, že jenom vám
ukazoval...
Ne,
on se jmenoval Stanislav. Já on jsem si říkal, Brázda nechal se přejmenovat Stanley Bradley.
Jak tam to probíhalo? To vlastně, tam to bylo takový, jako by mě přišlo docela jednoduchý, že jo?
Tak on vlastně tvrdí, že pomocí svých prutků dokáže poznat, jestli jako živá energie, mrtvá energie nebo žádná energie. Což je vlastně poměrně jednoduchý, takže my jsme to vymysleli tak, že jsme dali, jako si řekli, květina versus kámen. No tak květina je živá a kvetoucí květina je živá a kámen je mrtvý. Mhm. Načiš, jakoby on řekl, že OK, no a teď jsme mu dali, jako připravili jsme takový ty IKEA krabice, každý to zná, ty papírový, tvrdý,
vlastně, jo, no.
A vlastně, když je měl jako otevřený tím víkem, tak on vzal jako ten proutek a říká, jasně, živá energie, žádná energie.
Že to kalibroval vlastně, jestli
přesně
to
tak. A to je vlastně v tomhle to vždycky nejzajímavější, že jako vidíte, jak to podvědomí, jako, nebo ten Carpentrův efekt, že jak to krásně funguje. To znamená, on je tam ta kytka a stoprocentně vždycky se mu to jako otočí.
To znamená, když on ví, je tam kytka,
100%.
Tak vlastně ani ne moc jeho vědomí, ale jeho podvědomí
přesně
s tím...
Přesně
ta proutek, vlastně...
všup, jo. Je tam kámen, nic. Jak to
ale
zaklapne?
Musí to vědět.
Musí to vědět. Tak. Když to zaklapnete a on to ví, 100% úspěch. A samozřejmě ta dvojitá zaslepenost spočívá v tom, že jako nikdo v té místnosti nesmí vědět, co se v těch krabicích nachází. Takže samozřejmě my to děláme tak, že vlastně jedna skupina určuje hodem kostky, to znamená, aby náhodně se určovalo, kde co bude. Takže řeknu, když padne lichý číslo, dáte tam kámen, když padne sudý číslo, dáte tam kytku, zavřete to, aby to nešlo poznat, rozmístíte to po té místnosti a celá ta první skupina jako odchází pryč a přichází druhá skupina, která vlastně vidí jen a pouze zavřený krabice, aniž by měla možnost zjistit, co v nich je jinak, než pomocí paranormálních schopností. Takže on potom samozřejmě proutkama chodil nad těma krabicema, řekl, tady je kytka, tady je kámen. No a výsledek byl poměrně očekávatelný.
A tam potom u pana Hajna, Milana Hajna, aha, tak tam jsem zaznamenal, že tam on se z 15 pokusů trefil pouze jenom dvakrát.
Čím méně pokusu, tím je to horší. Ne?
To znamená, to je vlastně doslova tristní, že jo? A on tam se potom nějak jakoby zpětně nějak uzval?
Až na jeden jediný příklad, který ještě zmíním, tak samozřejmě my tomu vždycky říkáme efekt 15 sekund. Ty lidi do 15 sekund zjistí nebo ví, proč se to nepovedlo. Zpravidla bych řekl, je to velmi bizarní. Takže Stanley Bradley to vysvětlil tím, že ho bolelo koleno. Což jak známo, každý, kdo má paranormální schopnosti, že ví, že když vás bolí koleno, přestanou fungovat vaše paranormální schopnosti. To je...
No to chápu, to je nejsložitější kloub v těle, tak to musí zamezit toku veškeré energie.
Přesně tak, jo. Takže potom pan Hein byl skvělý, protože on samozřejmě jako ještě dělal, on nám tenkrát dal, to bylo skvělý, on nám dal jako odrušovače mobilního záření, aby ho to jako narušilo, tak my jsme měli v kapsách takový jako nějaký černý placičky, který odrušují mobilní záření. A tvrdí, že tam jako před tím experimentem přišel docent Jelínek s mobilem vypnutým na letadlo a pak až odešel a dostal tu placku. Ale protože tam před tím experimentem prošel s mobilem vypnutým na letadlo a všichni ví, že mobil nastavený na režim letadlo je mnohem horší zářič než cokoliv jinýho, tak ten experiment byl jako narušen. A pokud nejste na Everestu, což vlastně už ani dneska na tom Everestu, pokud nejste uprostřed Sahary a zrovna tam nejezdí jako lidi na kamionech, tak všude máte mobilní telefony. Takže já, jakoby, ten můj dotaz jako byl teda, jak ty, kdy a jak teda ty jeho schopnosti fungují, když celý svět je plný mobilních telefonů a někdy i v režimu letadlo. Jo, takže on samozřejmě potom argumentoval tímhle a vy už si říkáte, jo, takže my jsme připraveni na tom konci na všechno, proto my opravdu máme protokol, kdy jako krok A, krok B, kdy opravdu vlastně jasně stanem i kdo, kde bude na svačině, kdo, kde, kdy se posune, kdo ze čtverce A přejde do čtverce B. Podepisujeme to.
Máte jak v NASA.
Musíme. A než se vlastně objeví to řešení toho případu, tak všichni ti lidi jako musí podepsat, že k tomu došlo. My jim neřekneme, jak to dopadlo, dokud neřeknou, ano, bylo to tak. Mm-hmm. Jo? A, ale přesvědčivě na kameru všechno jo. zaznamenáváme, protože v okamžiku, kdy zjistí, že neuspěli, tak to začne lítat jako jedno za druhým. Já vím, že jsme měli nějakýho léčitele, ten byl teda exkluzivní, tak ten vlastně, my jsme nějak jako řešili, jsme u toho měli, vždycky máme kameramany a on, jsme měli rozdělené ty místnosti, v jedné místnosti on jako na dálku identifikoval zdravotní stav nějakých lidí. Mm-hmm. A my jsme prostě jako, byl tam nějaký kameraman a on říká, no tak, a ten kameraman říká, mohl by se to natočit dole? A my říkáme, to nejde, podle protokolu to nejde. A on říká, ne, já můžu, mě to nevadí, to je v pohodě, jen ať přijde dolů na chvíli. A my říkáme, tak řekněte na kameru, že jako jste s tím v pohodě. No tak on řekl na kameru, že s tím v pohodě. Pak samozřejmě zjistil, že mu to jako nevyšlo, takže důvody byly dva. První byl, že tam byl ten kameraman. A já říkám, a to už je jak... Jak říkala moje babička, u blbečku na kopečku. A se omlouvám citlivějším posluchačům, ale vy si říkáte, kámo, prostě, tak řekni, hold se mi to dneska nepovedlo, jako, nebo hold dneska jako jsem neměl svůj den. A je to vlastně víc v pohodě, než jako vymýšlel. A on potom napsal furt dopis a říká, musíte, nesmíte informovat o tom experimentu, protože tam byl kameraman. Říká, máme na kameru zaznamenávaný, že jste řekl, vy jste řekl, že to má být. Říká, to mě nezajímá, ale tak to nebylo původně domluveno. A říká, A tak to bylo bizarní. A druhý byl, že se mu to nepřál. Takže tím, že se mu nepřál ten úspěch, tak se úspěch nestal. Takže kdyby náhodou, já to říkám všem, říkám, kdybyste měli doma potrgajsta nebo byli jste prokletý, tak mi zavolejte, já se stavím, dám si s váma kafe a ruším všechny paranormální schopnosti, všechny temné energie, jako cokoliv. Vyháním potrgajsty, duchy, sukuby, jestli se jich chcete zbavit, dejte mi, pozvěte mě na kafe, se stavím, všechno odruším. Definitivně.
Tak to je skvělé, tak kdybyste náhodou potřebovali. Mně se občas stane, že prostě jakoby přijde člověk a říká prostě, jestli bych ho mohl prostě zhypnotizovat, jestli bych mohl províst nějakou prostě, dokonce za mnou přišel člověk, který chtěl vymítat vlastně jakoby ďábla a protože nenašel někde ve Vatikánu někoho, kdo by mu pomohl, tak prostě přišel za mnou. Ale spíš se setkám s těma guruama a já nevím, jestli to je taková jakoby speciální jakoby větev, tak se zdá, že jsou guruové, kteří slibují sňatek, ale jsou zároveň guruové a když dotyčná žena mu zaplatí a rozhodne se, že to na ně nějakým způsobem prostě práskne, tak oni začnou vyhrožovat, že na ní vyšlou své prostě síly a že ji zlikvidují. Na dálku vysílají prostě kletbu, když ty lidé budou prostě svědčit. Co byste jim řekl?
Já jsem to jednou zažil jsem to s jednou, když jsem ještě dělal v právu novináře, tak s jednou čtenářkou, kdy jsem psal zase nějaký článek o těchhletěch jako o sektách a ona se mi ozvala, že vlastně jakoby chodila k nějakému kartáři a teď a už přestala, protože jakoby byl nepříjemný, že jako sexuálně obtěžoval. A on jí řekl, že jako zařídí, aby jako byla jako nemocná, že jako na dálku. A já říkám, já vám něco řeknu. Já ten skepticismus dělám primárně, protože já těm věcem rozumím a ty věci ovládám. Takže tenhle ten chudáček proti mojí magii neudělá nic. Tak jsem udělal vůdu rituál se vším všudy. Udělal jsem panenku toho člověka, spálili jsme ji spolu, obětoval jsem tam nějaký rum, prostě jako nechal jsem ji prostě bubnovat a to. Bylo to krásný, pěkný rituál. Paní jsem někdy volal asi potom po půl roce, říkám, všechno v pohodě, funguje to. Říká, nemá šanci, pane Kiša, vy jste skvělý. A říkám, ale pšt, o mých schopnostech nikdo vědět nesmí. Protože ta paní si myslím, že byla velice senzitivní. Vy to víte, že jo? Jsou lidi, kteří jsou na to víc senzitivní, který to vyděsí. S někým můžete racionálně promluvit a říct mu, hele, takhle to funguje. Proč vám vyšlo v kartách? Proč se tohle stalo? Jak funguje Barnumský efekt? A vy těm lidem to můžete jakoby racionálně říct a oni potom tím rozumem si dokážou vystavit nějakou bariéru proti tomu, když jim někdo tvrdí, seš prokletej. Ale někdy prostě musíte jako si říct, OK, proti mambo jumbu budu bojovat mambo jumbem. A asi to děláte podobně, si myslím, když je někdo ve největší nouzi. A já jsem s tím fakt v pohodě. Protože prostě říkám, jako vlastně, když na vás někdo dělá velký mambo jumbo a ten člověk sám si nemůže pomoct, no tak prostě nechtě proti němu udělat jiný mambo jumbo, který mu pomůže. Který prostě, takže my jsme s tou paní fakt udělali, jako říkám, voodoo rituál. Fakt jsme si to užili, prostě Bakulga tam byl a Papalegba, bylo to super. A vymyslel jsem si nějaký bohy a bylo to dobrý. Mluvil jsem kreolsky, když kreolsky neumím. A vlastně si myslím, že to je dobré. Já jsem potom řešil právě s Kubou Kroulíkem. On říká, no, no někde je prostě potřeba. Ty lidi jsou, tak se bojejí, tak jsou v té moci, tak jsou vlastně jako v nějakým děsivém strachu. Mají úzkosti, mají strachy. A jako vy můžete opravdu jenom nasadit to samý, ale jenom se tvářit, že jste v tom lepší. Ta paní už nežije, je to fakt dávno, takže já jsem potom někdy zjišťoval, takže už se to nedozví, že to bylo mambo jumbo, ale myslím, že jí to zachránilo jako ty poslední roky života.
Mě hlavou jedou všechny vzpomínky na některé mé kolegyně, kolegy, terapeuty, kteří bohužel věří některým věcem a neznají ani Foderův efekt. A to je dost třeba u psychologů a terapeutů, prostě nebo dokonce u psychiatrů, jakoby velmi smutný, zřejmě nečetli knížku profesora Vondráčka, fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Prosím vás, vážení diváci, vážení posluchači, kdo jenom posloucháte, pokud znáte někoho, kdo se trápí podobným příběhem, nějakou kletbou, které tady mluvíme, pošlete mu tohleto video nebo odkaz na podcast. Může to být taková trošku dehypnóza, desugestce, kterou dotyčný právě teďka potřebuje. Nevím, jestli pan Kiša si vyhlásí nějaké ordinační hodiny. Mohlo by se hodit, protože když někdy napíše jenom jednu větu za den, tak by mohl mít prostě příjem na to, aby vydržel delší dobu, protože si to zaslouží. Já se zeptám, ty extrémně silní témata, mnoha knížek a filmů, prostě je magický a sex. Upínají se lidé k tomu magickému vlastně myšlení v životě právě z tohohle toho důvodu? Kvůli těm emocím?
Já si myslím, já mám takovou tezi a myslím si, že je správná. Samozřejmě je to jenom teze. Já si myslím, že se té magii nikdy nezbavíme. Magického myšlení, já si myslím, že se nikdy nezbavíme. A že budeme letět do vesmíru, na konec světa, budeme v několika generační vesmírné lodi a budeme mít přitom talismany, budeme dělat rituály, budeme prostě skákat po jedné noze, abychom se zbavili nějaký kletby a zachránili tady jaderný nástroj, díky kterým letíme. Já si myslím, že je to něco hluboce přirozeného. Psychologové, antropologové to vědí. Prostě to magické myšlení je nám nějakým způsobem daný, je pro nás hrozně přirozený. A vlastně vy to sledujete, když si potom ty věci začnete nad něma přemýšlet, sleduje to všude. Já si pamatuju, vždycky říkám s tím magickým myšlením, vzpomínám na svoji dceru, který je dneska 17 let. A když jí byla asi 4 roky, já jsem někam jel na týden pryč a ona byla jako smutná, měla trošku jako separační úzkost a pak jako přišla a říká, tatínku, já jsem namalovala obrázek, na kterým seš ty, jak se vracíš domů, takže všechno dobře dopadne a vrátíš se ke mně domů. Vlastně provedla magický rituál, že? Vizualizovala to vlastně úplně. Bylo to nádherný, že ona vůbec, to jako jí nikdo neřekl, namaluj obrázek, aby se tatínek vrátil domů. Ale ona v podstatě jako splnila všechny kritéria klasický magie, jako klasický přírodní magie. Bylo to nádherný, bylo to naprosto úžasný, že vlastně tohle to udělala. A já na to do dneška jako s radostí vzpomínám, jako jak mi takhle maloval obrázek, abych se vrátil domů. A nikdo jí to neřekl. Nikdo jí prostě nevyprávěl, jak funguje magie. Ale ona se takhle krásně namalovala a bylo to nádherný. Takže je to prostě pro nás přirozený. Já si myslím, že ten vtip celý jako spočívá v tom, a já vždycky říkám, já jako v obdivu každýho, kdo je jako ten jako úplně jako 100% ateista, takový ten jako vyrovnulý, jsme jenom prostě biologie. Protože si myslím, že někde tam vzadu z každý z nás trochu jako to magické myšlení má, potřebuje nějakou víru, potřebuje nějakou jako oporu, potřebuje to zaťukat ze spoda nebo z vrchu nebo z boku, potřebuje vždycky občas udělat nějaký rituál, jako zvlášť, když je ta situace krizová, když se něco děje, jako pomodlíte se, pokřižujete se, když jste v kostele byli 20 let, a vyšlete někde nějakou prosbu, provedete nějaký bizarní magický rituál, který někde tak hluboko v sobě cítíte, třikrát přeskočíte prostě přes práh, uděláte cokoliv. protože si myslím, že to tam někde hluboce to v sobě máme a je dobrý jako nad tím přemýšlet a asi se tím ani netrápit, říct si, OK, no tak to tak udělám, je to asi směšný, je to blbost, ale udělám to a uklidní mě to.
Já si myslím, že to je naprosto zásadní, že se člověk může nějakým způsobem uklidnit. Vlastně kdybychom uvažovali trošičku vlastně o lidském mozku, o tom, co víme, jaká je nějaká prostě určitá funkce, i když to není vyhraněné, jak se někdy říká, jak funguje levý a pravý mozek, ale vlastně taky to symbolické myšlení vlastně v těch příbězích je takovým jakoby protikladem toho jakoby hmotného, příliš racionálního světa a my potřebujeme tu jistotu. Já bych ještě trošku zůstal u toho vlastně, čím vy se zabýváte v rámci vlastně toho skepticismu, kdy já se teda přiznám, že vy s Jakubem jste mnohem lepší než já se někdy neudržím, protože jo, vy jakoby bych řekl, že máte tu upřímnou jakoby touhu to, já nevím, prostě nějak jakoby hledat, jestli to náhodou neexistuje. Já se zeptám, jak souvisí George Clooney a česká STB?
Tak vy to tady máte, že jo, muži, kteří zírají na kozy. Ten film je vynikající, ale mnohem lepší je ta původní reportážní kniha, podle který vlastně byl natočený ten film, kde vlastně on popisoval právě jako ty příběhy o tom projektu Stargate, kdy tady byla snaha prostě CIA nějakým způsobem využít jako paranormálno. A teď samozřejmě v těchto těch příbězích, jako kde jsou tajné služby a studená válka, je to jako vždycky složitý, ale my máme tu depeši z Prahy, kde teda to obranné zpravodajství informuje o tom, že je velký podezření, že v Československu dochází k výzkumům paranormálna a že se dokáže jakoby vlastně pomocí nějaké jako bioenergie a pomocí jako myšlenky vlastně zabít jako živý organismus. A bylo to vlastně zajímavé, když se dostal do Spojených států amerických, kdy se toho jako lekli, kdy samozřejmě byla studená válka, všichni se báli, že bude něco. Taky byla to doba, kdy ještě ti lidé na to docela dost věřili, nebyly často ty nástroje nebo informace o tom, zvlášť to paranoidní jakoby prostředí tajných služeb. No takže samozřejmě došlo k tomu, že byl vytvořen jako projekt, ve kterém se opravdu snažili nějakým způsobem jako využít bioenergie jako k zabíjení jako vlastně nepřátelů, k zabíjení lidí, protože samozřejmě, když to zase v Československu byl teda podobný projekt, tak, že do dneška v archivu bezpečnostních složek můžete najít ten nepodepsaný dopis, že tomu ústřednímu výboru, že jakoby samozřejmě to využití bioenergie by bylo naprosto skvělý, protože si představte, že jako můžete zabít ty vojáky a nepoškodíte ty tanky a můžete ty tanky potom obsadit a využít jako vlastně pro socialistický vojáky, aby mohli pokračovat dál na západ, takže samozřejmě určitě za tý jako studený války se tyhle ty věci děly, věřili se tomu a vlastně bylo to docela zajímavý, spoustu lidí si na tom udělali kariéru, jako třeba Zdeněk Rajdák, že jo, který se snažil být jako užitečný, který asi tomu částečně sám věřil, do dneška zajímavá nebo postava český psychotroniky, a stejně tak jako Kahuda, že jo, bývalý minister školství, později měl tu svoji jak se tomu říkalo,
psychoenergetickou laboratoř, něco tak nějak všechno, to bylo.
Ano.
Vysoká škola chemicko-technologická, tak ano. Tam byla laboratoř. Já jsem bohužel byl malej, ale v kouzelnickém klubu jsem o tom slýchal od některých starších kouzelníků, že to existuje a že to dokonce na té vysoké škole je a jméno Kahuda jsem slyšel prostě.
On byl totiž, Kahuda byl zvláštní, posledním, taky říkal bolševický čaroděj. Že? To byla jeho přezdívka, protože on byl minister školství v těch nejtužších 50. letech. Potom během pražského jara byl víceméně odstavený, pak se jako vrátil, měl jako dobrý kontakty a oni, aby jako mu udělali radost, tak mu udělali tu psychoenergetickou laboratoř a s ním se jako nesměl polemizovat. Čo? Takže tenkrát popisoval Luděk Pekárek, už dneska jaký zesnulej docent, expert na neionizující záření, že jako jim přišlo, že jako Kahuda má nějaký jako nový objev a měl nějaký ty lidi kolem sebe a že, jako že to má jako oponovat, ale jako je důležitý to jako úplně jako nerozhodit. Že to je jako Kahuda prostě. Takže oni jako řekli, že zatím nejsou úplně důkazy a oni jako měli jako, že musí na konci napsat další výzkum nutný. A tomu stačilo. Jo, takže oni sice jako s tím nesouhlasili, s těmi závěry, ale museli napsat další výzkum nutný, aby jako mohl Kahuda pokračovat. Takže samozřejmě to krytí té strany a vlády a ono prostě Taky si musím uvědomit, že ty komunisti jako nebyli úplně chytrý, kteří se dostali k té moci, nebo u té moci se udrželi. Jejich největší vlastnost bylo, že jako poslouchali. Jako, že se neodchýlili od stranické linie. Což, jak ukázalo rok 68, bylo poměrně jednoduchý, zvlášť, že jste byl chytrý, nebo jedalista, se odchýlili od stranické linie. Takže oni, ty kluci, co tam zůstali jako Jakeš a Spol, úplně chytrý nebyli, takže oni na ty věci věřili, aniž by jako chápali, která by. Tam je spíš hrozně zajímavý, jak to jako bylo vlastně v rozporu s tím marxismem leninismem, že? S tím proklamovaným materialismem.
Oni jezdili za léčitelama, že jo?
Přesně tak, jezdili za léčitelama, ale i ta STB to využívala, že jo? Jakoby pro pátrání a pro experiment.
Přesto, že se nic nestalo.
Rozhodně doporučuji, až budete někdy čas, skočte si do archivu bezpečnostních složek, a kde jsou tyhle ty případy popsaný. Každý se tam může vlastně dostat, pokud fakt máte zájem, jít k těm primárním zdrojům, což je fakt jako hrozně zajímavý. A on vždycky na začátku toho spisu ti STBáci, protože třeba taková dodneška záhadná vražda izraelského diplomata nebo židovského diplomata amerického Charlesa Jordana, a tu vyšetřoval STB právě jako pomocí, myslím, Milana Touška, což byl taky takový jako postava Milan Toušek, jako český psychotroniky. A oni jako na začátku toho spisu, když jako začali vyšetřovat pomocí toho Touška, tak napsali jako takovou obhajobu. A já se do dneška pamatuju, bylo to jako formule něco jako v tom smyslu, že si jako ten agent, který to vede, uvědomuje, že to může vypadat jako nějaká, jako nějaký jako okultismus. Ale dle Kahudovy teorie to vlastně žádný okultismus není, ale je to jenom dosud nepopsaný jako vědecký fenomén, který časem bude objasněn. Takže oni jako k tomu dávali tuhletu jako noticku, že to jako super a že to jako funguje. A že je to věda, že to je věda, žádný okultismus. Věda.
A tady byl vlastně ten jeden člověk, který vlastně způsobil, nebo ten výzkum kolem něj způsobil, že vlastně se o to začala zajímat i americká armáda a dokonce vznikla nějaká speciální jednotka, která se snažila bojovat, když to mají Češi, tak Američani taky, tak jakoby nějakýma psychologickýma technikama na dálku. A proto se ten příběh jmenuje Muži, kteří zírají na kozy.
Protože koukali na kozy, aby zabili. Čo?
Takže koukali prostě na stádo
koz. U nás STBáci dělali výzkum, že by se zabili mouchy, tou bioenergií. Takže oni jako začínali na mouchách, ale Američani to mají všechno větší, tak šli rovnou na kozy.
To je velký potenciál, protože to je potom možný ničit ty americký ponorky, že jo, když se tam člověk dostane. Teda i přes teda to nějaký zvláštní záření, který teda ty ponorky asi mají. Dneska máme ty mobily, jak to teda ty psychotronici. Hele, já v duchu, já když jsem začal dělat kouzla, já jsem toužil potom, aby to bylo. Já jsem prostě strašně toužil, jo. A nakonec, jak se tím člověk jakoby zabývá, tak zjistí, že vlastně všechno to jsou, tak jak jste řekl, jsou to milí, hodní, ale často velmi naivní lidé. Lidé, kteří třeba používají nějaký efekt, který je normálně fyzikální, psychologický, nerozumí tomu a občas je nějaký vykuk, jako Uri Geller, který prostě tak používá tu mluvu Forerův efekt, že vlastně on ví, že je podvodník, ale napíše o tom knížky, vydělá si na prostě neuvěřitelný bohatství, haciendu, vrtulník a tak dále, že jo. Čiliže u nás to byl vlastně, by se to správně mělo jmenovat Muž, který zíral na mouchu.
Který zabil muchu. No. No. Oni vlastně ten výzkum spočívá v tom, že jako oni tu bioenergii jako nasajou, dají do nějakého biogenerátoru a z toho biogenerátoru potom dokáží jako, jako používat. No. Ale byly to fakt všechno takový jako blázní teorie, dokonce potom přijeli nějací soudruzi z Moskvy nejmenovaní, kteří teda to rozpustili, protože jako řekli, že nemůžou vlastně vůbec konstatovat, že to nefunguje, ale že nemůžou ani konstatovat, zda jakoby ti lidé, kteří se v tom objevují, jsou podvodníci, nebo jenom jsou úplně blbí, nebo jsou diletanti. Ale je vlastně, jako u tohoto zajímavé, to, co jste řekl, jako, že dělají ty jednoduché efekty. My když jsme s Kubou Kroulíkem začínali tu paranormální výzvu, tak jsme si jako říkali, hej, to bude vlastně jako i výzva pro nás. Intelektuální výzva. Takový to jako potkáme novýho Uriho Gellera, budeme jako s něčím bojovat, budeme nad něčím přemýšlet, budeme poměrně jako tvrdě a ostře prostě konfrontovaný jako s mistrama svýho řemesla. Nic to se nestalo. A je to vlastně až to zklamání často. Já jsem ještě jako novinář...
A nikde ale na světě se nestalo.
Nikde na světě.
Za celou tu dobu, co
a
vlastně...
A se nestalo, ale víte co, ty lidi jsou často úplně jako nemají ani charisma. Jo, že vlastně ty zklamání bylo, že jsme jako nepotkali ani někoho, kdybychom si řekli, wow, to je jako super.
Jasný.
Jako super s velkým S. Že vlastně nejbizarnější a nejhorší na tom bylo, že to jako nebyl nikdy soupeř s velkým S, že to často byly lidi, kterým nás bylo spíš jako líto. Jsme řekli, aha, a teď jste zjistil, že on má kolem sebe jako spoustu lidí, kteří mu věří, že on je jako guru, jako léčitelské.
Sociální
za ním,
bubliny ještě
sociální
před
bubliny,
Facebookem, že jo?
Že chodí za ním ty lidi. A vy jste tam jako potkali člověka, který vlastně byl... Nic, jako který opravdu dělal úplný nesmysly, ale stačilo těch pár levných triků, řekněme, a ono to jako fungovalo. A my jsme vlastně vždycky říkali, tam není nikdo a byli jsme z toho jako nešťastní. A já když jsem ještě jako novinář jezdil a řešil jsem sekty a psal jsem o nich, tak mě vždycky taky překvapilo, že vlastně jako všichni ti lidi a s nějakým způsobem někdo jim uvěřil a obětoval jim celý život a si říkáte, když jako umíte aspoň těch pár triků odhalit a nepodlehnete jim, tak si říkáte, jak? Proč?
A celý život jim ty lidi tráví.
Jo, že vlastně je to v tomhle jako děsivý, že bohužel i ta naše touha jako lidská potom v něčem uspět, potom jako mít ten přesah, mít nějakou tu, jako ten magický zážitek, že nás často přivede na oltář úplných pitomců.
Jo. Já tady mám jeden takový citát, který musím říct, on je starý skoro 400 let. Jako kdyby byl psaný v současnosti, skoro jako kdyby byl napsaný dnešní ráno. Já jsem ho našel v této knížce, kterou mám asi 40 let, Chyby a omily, od Štefana Garcinského, kdysi dávno, opravdu staré vydání, a on tady vlastně má citát, který zní takto. Lidský rozum není pouhé světlo, nýbrž dostává se mu příměsi od vůle a afektů, což plodí vědy zcela libovolné. Člověk totiž spíše věří tomu, co chce považovat za pravdivé. Protože nemá dost trpělivosti k objevování, zavrhuje věci nesnadné, dále věci střízlivé, jež to omezují naději, a věci v přírodě, jež jdou do větší hloubky, neboť je pověrčivý. Zamítá rovněž světlo zkušenosti, protože je pyšný a nadutý, aby se nezdálo, že v mysli prodlévá u věcí nepatrných a pomíjejících. Dále odmítá věci paradoxní, poněvadž podléhá běžnému mění. Napsal Francis Bacon. Asi 400 let zpátky.
A nezmění se to ani za další století, ani až obsadíme Mars, tak já myslím, že se to nezmění.
To bude jako v galaktice, že? Poslední tady asi jedna z důležitých věcí. Vy píšete, Leoši, o postapokalyptickém světě a když se díváme na tu dnešní společnost a vy se na ní díváte vlastně očima nejenom skeptika, ale vlastně vizionáře, že jste vizionář. Co je v naše největší slabina? Je to to, že jsme zapomněli používat kritické myšlení?
Já si myslím, že my jsme s tím kritickým myšlením byli vždycky na štíru, takže si myslím, že vždycky to byl takový ten souboj mezi tím jako lidma, který se snažili nás dostat někam dál a lidma, který jako chtěli být někde jinde a který se chtěli vracet a někdy jsme udělali krok dopředu a dva kroky dozadu a někdy tři kroky dopředu a jeden krok dozadu. Takže já jako v tomhle vlastně, když se dívám na dnešní společnost, tak si nemyslím, že o nic horší, než byla jiná společnost. Možná je i trochu lepší, máme těch pořád informací víc. Pořád si myslím, že to lidstvo kráčí dobrým směrem a pořád máme rozhodně jakoby tu naději, kterou jsme měli před 50, před 100, před 200 lety a pořád, ale bohužel budeme dělat jako stejné chyby. A jsem hrozně rád, děkuju za pozvání, já jsem hrozně rád za lidi, jako vy, kteří o těch věcech mluví a kteří se snaží ty lidi vzdělávat, protože myslím si, že když si aspoň trošičku uvědomíme, že jsme schopni těm věcem podlíhat, že ty věci nejsou až tak úplně jednoduchý, tak i to málo nám jako někdy pomůže být trošku ostražitej a vlastně jakoby se ubránit tomu, abychom se nechali snadněji zmanipulovat.
Leoši, kde vás diváci, posluchači najdou?
V knihkupectvích.
A nějaký webové stránky, něco?
Nemám. Můžete mrknout na můj Facebook, Leoš Kiša, tam to najdete, nebo František Kotleta, mám oba, nebo na Twitteru, ale jako jinak vlastně neprovozuji webové stránky.
Já moc děkuju za to, že jste přišel a přeju vám ať inspirace pokračuje, ať se rozvíjí, aby ten celkový počet knížek, který napíšete, byl takový, že za ně člověk bude muset dát celý jeden plat. Jo, protože jsou opravdu, opravdu skvělý. Teďka jsem začtený do Legie. Moc se mi to líbí. Takže ještě jednou děkuju, že jste přišel.
A já děkuju za pozvání.
Tak, vážení posluchači, vážení diváci, toto je konec dnešní Hypnosfér, což ovšem může být začátek pro vaše nové myšlení. A proto se můžete podívat třeba na díl, který jsme měli s mentalistou Jakubem Kroulíkem, který v paranormální výzvě právě hlídá, aby nebyly použity kouzelnické triky. Pro další dávku inspirace, dehypnózu, překážek, energii, hypnotizujícího flow, můžete sledovat nejenom další Hypnosféry, ale můžete nás kontaktovat na hypnosféry.cz, případně na libor.cinka.cz a nebo na Instagramu Váš hypnoterapeut. Mějte se krásně a rozum hrstím.